Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Mă bucur să vă revăd, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast, acolo unde ne urmăriți dumneavoastră. Nouă ne face o mare, mare plăcere să vă putem fi parte din ceea ce înseamnă dezvoltarea dumneavoastră spirituală în relația cu Dumnezeu. Sunt pastorul Costi Gogoneață și onoarea aceasta pe care am primit-o din partea cerului de a deschide cuvântul înaintea dumneavoastră este una care apasă pe umerii mei, mă responsabilizează, dar în același timp îmi dă și entuziasm și dorința de a face lucrarea Mântuitorului până la capăt. Așadar, 0751 400 300 este numărul prin care noi putem dialoga de fiecare dată și sunt convins că deja dumneavoastră l-aveți salvat în telefon, pentru că le puteți scrie SMS sau puteți de asemenea să folosiți platforma de WhatsApp, astfel încât mesajele dumneavoastră să ajungă la noi. Chiar dacă poate că uneori nu sunteți de acord cu ceea ce spunem noi aici, noi vă încurajăm să ne scrieți lucrul acesta pentru a putea să creștem și pentru a putea cu adevărat să pătrundem în profunzimea Sfintei Scripturi. De asemenea, dacă aveți întrebări pentru noi, vă rog din toată inima să ne le scrieți, pentru că așa și doar așa putem cu adevărat să vă fim de folos. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și vă apreciez pentru faptul că sunteți alături de noi aici la Speranța TV sau pe online pe canalul nostru oficial de YouTube. Dacă nu v-ați abonat, vă încurajez să o faceți în perioada imediat următoare. Pentru ocazia aceasta îl am alături de mine pe pastorul Iacob Pop, pe care îl salut cu bucurie.
Vă mulțumesc pentru că m-ați reinvitat să fim împreună la o nouă dezbatere.
Domnule Pop, ca de fiecare dată preluăm întrebări din partea celor care ne urmăresc, așadar urmează întrebarea ta. Avem o întrebare venită din partea domnului Ștefan Olaru pe WhatsApp la 0751 400 300. Întrebarea sună așa: fiecare om a fost creat după chipul lui Dumnezeu sau doar Adam? Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea asta.
Și mie mi s-a părut foarte interesantă, pentru că mi-a fost adresată cu ani în urmă.
Serios?
Întrebarea aceasta, da. Și atunci mi s-a părut ciudată.
Ați zâmbit când a ajuns la dumneavoastră întrebarea, nu?
Evident. Evident că mi-am amintit de lucrul acesta. Și am reflectat și după ce am dat răspunsul atunci pe loc. Și a fost o discuție mai amplă pe care am purtat-o, după care m-am mai verificat. Și concluzia ar fi următoarea: Dumnezeu a creat doar prima pereche de oameni, Adam și Eva, și raportul creierii primei perechi îl găsim în Cartea Genezei, la începutul Scripturii. După care restul oamenilor s-au născut, pentru că după ce i-a creat Dumnezeu pe Adam și Eva, le-a dat porunca: creșteți, înmulțiți-vă. Și restul oamenilor care au apărut pe pământul acesta au venit nu prin creerea directă, actul de creere al lui Dumnezeu, ci prin naștere. Iar în Genesa, capitolul 5, versetul 3, atunci când se naște cel de-al treilea copil al lui Adam, și anume Set, raportul Bibliei spune: la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După chipul și asemănarea lui.
Deci, al lui Adam.
Al lui Adam. Dar Dumnezeu l-a făcut pe Adam după chipul și asemănarea sa și Adam a născut fiul după chipul și asemănarea sa. Și atunci, care ar fi răspunsul la întrebare? Scurt, Dumnezeu a creat doar pe Adam și Eva după chipul său, iar restul oamenilor care s-au născut sunt tot după chipul lui Dumnezeu, mijlocit, transmis prin prima pereche de oameni.
Foarte interesant, dacă toți suntem la capitolul acesta, explicați-ne un pic și sintagmele astea, chip și asemănare. Noi purtăm pe logica pe care ne-a spus-o dumneavoastră, inclusiv aspectele de natură fizică?
Nu cred că putem vorbi despre realități pe care nu le cunoaștem și nu ne sunt descoperite în Scriptură. Am face doar speculații. Cert este că Dumnezeu este o ființă de altă natură decât omul și nu-l putem...
Dumnezeu este Duh, zice.
Dumnezeu este Duh și îngerii sunt duhuri slujitoare. Noi suntem creați din materie preexistentă, respectiv din pământ. Dar chipul și asemănarea, mă gândesc la chipul moral pe care omul îl are după asemănarea lui Dumnezeu. Deci nu asemănare fizică, ci morală, spirituală, intelectuală, capacitatea de a se dezvolta pe care omul o are, însușirea de a vorbi, de a auzi, de a iubi, este preluată de la Dumnezeu și transmisă ființelor create.
Vă duc într-o zonă, că e interesant subiectul ăsta. Știți că Ioan în Apocalipsa zice că a văzut un îmbătrânit de zile când face referire la Dumnezeu.
Este o formă de exprimare care denotă nu atât faptul că avem de-a face cu Dumnezeu care este atât de în vârstă încât abia se mai mișcă, ci în ideea că este etern, deci nu are nici început, nici sfârșit. Și îl definește în forma aceasta, dar nu că ar fi un bătrânel.
Mulțumesc mult! Este interesant când vorbim despre Geneza, mai ales primele 11 capitole, unde nu prea avem toate detaliile, dar ne ajută cumva să ne facem o imagine și să rămânem cu picioarele pe pământ, fără să avem impresia că răspunsurile noastre sunt exhaustive.
Și spune Ioan că atunci îl vom vedea așa cum este. Până atunci avem niște descrieri și Domnul Iisus spunea clar, nimeni n-a văzut pe Tatăl decât Cel care s-a coborât din ceruri și care era Domnul Hristos. Iar în descoperirea Tatălui, Domnul Hristos pune accent pe faptul că Dumnezeu ne iubește, că este interesat de salvarea noastră, că a investit în fiecare dintre noi și nu atât de mult să răspundă unor întrebări care manifestau curiozitate, oare cum arată Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, spune Ioan în concluzie, care te face să ai încredere, să te poți apropia, să-ți poți să viața în mâna lui Dumnezeu și aceasta este cel mai important.
Mulțumesc frumos, vă încurajez să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție SMS cu tarif normal sau platforma de WhatsApp, acolo unde puteți să ne scrieți. Încerc un experiment cu dumneavoastră, puteți să ne lăsați și mesaje vocale, aș fi curios să văd dacă primim mesaje vocale din partea dumneavoastră și probabil că am putea selecta pe unele dintre ele pentru a apărea în edițiile noastre, dar depinde foarte mult și de zona asta tehnică, dar vă încurajez să faceți asta, mi-ar plăcea să vă ascult și să vă aud vocea. 0751 400 300, așadar numărul nostru de WhatsApp sau de SMS. În ocazia de față, prin rubrica Argument, realizată de colegii de la Hope Discovery, vă voi face cunoscută tema pe care o vom aborda.
Biblia este un excelent manual de gestionare a crizelor, pentru că de la un capăt până la celălalt este o succesiune de crize și de soluții. Începând de la căderea în păcat și până în vremurile sfârșitului, Biblia descrie crize și gestionarea lor. Iar copiii lui Dumnezeu au trecut cu fruntea sus prin foamete, molimi, războaie, dezastre naturale, chiar și moarte. Cum au reușit? Însuși Iisus descrie viitorul plin de astfel de obstacole care par de netrecut și oferă și unelte pentru gestionarea lor. Prima dintre ele este paradigma corectă despre lume. El le spune, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și boli. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Iisus nu spune, o vei duce bine, stai liniștit, ci te mentalizează pentru vremuri grele. Unul din motivele pentru care omul intră în panică în timp de criză este că se aștepta să-i fie bine și dintr-o dată vine o prăpădenie peste el. Și atunci își pierde uzul rațiunii și se animalizează. Prin faptul că Iisus ne decodifică lumea ca fiind un loc în care vom îndura greutăți, ne pregătește și ne ține alerți. Citește tot capitolul 24 din Matei în liniște și vezi de câte ori ni se spune: veghează, fii atent, să nu fii înșelat.
Dar interesantă provocarea celor de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul material, îl puteți găsi pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube cu același nume. Domnule Pop.
Da, de reținut ideea, crize sunt, au fost anunțate, se vor amplifica, dar contează foarte mult dacă ești pregătit pentru ele. Dacă te aștepți la bine și vine rău, ești șocat. Dacă te aștepți la rău și vine rău, te-ai așteptat, ești pregătit, ești mult într-o situație mult mai favorabilă, în sensul că ești pregătit să te confrunți cu criza respectivă. Și nu ești bulversat, nu ești în aer.
Dar e cineva care se așteaptă să-i fie rău? Să vină o criză?
Da, te poți aștepta, pentru că pot fi anumite semnale care apar, care sunt transmise și dacă le decodifici corect, atunci te poți aștepta la așa ceva. Avem profeția, s-a amintit Matei capitolul 24, unde se vorbește că despre războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, sunt doar începutul durerilor. Și arată tensiuni care vor fi la nivel macro, dar de ce să nu recunoaștem că cele mai dureroase și mai resimțite crize sunt cele care ne afectează în mod direct, personal. Pământul întreg este un pământ al războiului. Conceptul acesta al marii lupte între bine și rău este un concept care trece așa ca un fir roșu prin toată istoria umanității și te ajută și te orientează pentru a înțelege crize sau situații la care nu te-ai așteptat și cu care te confrunți. Atunci când așezi toate piesele dintr-un puzzle, având modelul acesta al marii lupte, se asamblează mult mai repede aceste piese și încep să apară niște imagini care reușesc să le înțelegi. Deci pământul întreg este un pământ al marii lupte. Apoi sunt probleme în familie. Dragostea celor mai mulți se va răci, ce se întâmplă în familie mă afectează mult mai mult decât ce se întâmplă în țara vecină, unde e necaz, suferință, război. Apoi sunt probleme cu colegii la locul de muncă și este ură, răutate, intrigi. Acelea mă afectează mult mai mult, că țin de pâinea mea și de confortul meu și de ideea de a lucra liniștit, chiar dacă trebuie să transpir pentru salariul pe care îl primesc la final de lună. Apoi, poate fi când se adaugă și un război în țara în care trăiesc, atunci necazurile se amplifică foarte mult.
Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Paradoxal, am ales pasajele acestea din Psalmul 23. De ce sunt încăduite crizele și care sunt contrare făgăduințelor de binecuvântare a lui Dumnezeu?
Crizele sunt îngăduite din mai multe motive. Dacă presupunem că un om se convertește și nu are niciun fel de necazuri, deci trece de partea lui Dumnezeu, trăiește o viață morală, în ascultare de Dumnezeu, este numai rugăciunii, este nelipsit de la biserică. Vă rog să-mi spuneți ce s-ar întâmpla dacă omul acesta nu ar mai avea niciun fel de necazuri. Și dacă are teren, holda lui este mult mai roditoare, de 10 ori mai roditoare decât a altora, necazuri nu are, nu s-a infectat nici la pandemie, toate lucrurile merg foarte bine.
În principiu,
ar fi bine.
Ar fi un om fericit și binecuvântat.
Haideți să ne gândim la scară mai largă un pic. Ce-ar face vecinii lui?
Ar invidia.
Nu numai. Ar face și ei ce a făcut el, nu?
Da. Și ar fi rău?
Vedeți, contează motivația pentru care îl slujești pe Dumnezeu. Dacă o faci din interes...
Și atunci testarea... Și atunci ca să fii... Când, na, anticipezi un pic... Atunci ca să demonstrezi că ești un om credincios, înseamnă că trebuie să treci prin crize?
Nu.
Dumnezeu nu vrea să fii binecuvântat.
Demonstrezi că ești credincios când treci prin crize.
Dar de ce e nevoie de demonstrație?
Deci nu criza te face credincios. Criza nu face altceva decât să scoată în evidență cum ești.
Înțeleg.
Vreți să repet ideea?
Nu, am înțeles-o foarte
bine. Criza nu te face mai credincios, dar criza dovedește dacă ești credincios. Da? În altă ordine de idei, ați citit din psalmul 23
da.
Și este un psalm foarte frumos, aproape că aș putea să spun pe din afară. Într-o vreme îl știam, acum mi-e teamă să încerc să spun pe din afară, dar tot în psalmul acesta spune... Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că
deci
tu ești cu mine,
da?
Și mai spune ceva, toiagul
și nuiaua ta,
mă mânghe. Cum e cu nuiaua? Că nuiaua are un scop foarte definit, adică e pedeapsă, e durere, e...
Da, mânghe, nu doare.
Nu, e simte că mânghe, chiar dacă este pedepsit, sau consideră că este pedepsit de Dumnezeu.
Da, sunteți de acord cu mine că prezentarea unui astfel de creștinism nu aduce neapărat adepți? Adică de ce mi-aș dori să intru raport cu Dumnezeu dacă totuși mi se întâmplă lucruri rele?
E uimitor Dumnezeu. Știți că se coboară la nivelul de înțelegere al fiecăruia. Haideți să ne gândim la poporul Israel, le făgăduiește o țară unde curge lapte și miere. Ceva foarte plăcut, atractiv. Apoi ne făgăduiește că vom umbla pe străzi de aur în Noul Ierusalim. Vom mânca din pomul vieții. Și, pentru că noi gândim în forma aceasta. Și ne spune Dumnezeu...
Mi-aș dori un astfel de Dumnezeu, nu?
Ești la un nivel... dar un nivel incipient în care te raportezi la Dumnezeu. Trebuie să treci la nivelul acesta.
Da.
Haideți să ne gândim la Iov. Iov era neprihănit, îl sluja pe Dumnezeu și îl sluja foarte bine, dar el credea, la fel ca și influențat de mentalitatea generală, că slujindu-l pe Dumnezeu are parte de binecuvântări și a avut binecuvântări. Și Satana îl acuză pe Dumnezeu și spune... Ai oameni care te urmează numai pentru că îi plătești. Îi plătești bine, te slujesc. Le retragi toată plata, inclusiv ceea ce au ca economii și sunt sigur că te vor blestema în față. Și deși Iov la început avea o concepție greșită, totuși s-a manifestat pe parcursul marii crize prin care trece, extraordinară criză, pe toate planurile. Și pe plan material, e dureros când pierzi lucruri, dar să pierzi tot ce ai. Dar ia gândiți-vă la copii. Gândiți-vă la sprijinul care l-a avut în soția.
Dar este o excepție.
Poftim?
Nu e o excepție, Iov? Mai dați-mi și alte exemple din scripturi de genul acesta.
Dumnezeu a hotărât să ne dea, sunt multe exemple ale unor oameni care au fost încercați. Și Iosif a fost încercat și crunt încercat și a luat o decizie. Va rămâne lângă Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Și după aceea Dumnezeu a întors răul în bine. Dar cazul Iov ne este dat în scriptură tocmai pentru a ajunge de la nivelul de raportare în care așteptăm să fim binecuvântați, să dorim să slujim pe Dumnezeu pentru că îl cunoaștem, știm că este dragoste și știm că în altă parte nu putem găsi noi înșine fericirea, dar în același timp nu există o altă alternativă pentru noi oamenii care să fie alternativă fericită pe termen lung decât de a fi de partea lui Dumnezeu. Ba mai mult, concluzia cărții lui Iov poate vă surprinde ce vă spun.
Vă rog.
Iov hotărăște să slujească pe Dumnezeu degeaba, pentru că satana spune, oare degeaba? Și Dumnezeu vrea să-i demonstreze că Iov și degeaba îl va sluji pe Dumnezeu.
Adică fără să aibă vreun beneficiu.
Fără să aibă vreun beneficiu.
Unde este Dumnezeu când trec prin crize? Aceasta este întrebarea noastră din ocazia asta. Cine nu și-a crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de nimic.
De mine.
De mine, iertați-mă. Mă obligă Dumnezeu să fiu un astfel de om al durerii?
Deja aveți trei întrebări. Haideți să începem cu prima. Unde este Dumnezeu atunci când trec prin criza?
Da, asta este tema generală.
Știți o ilustrație, am mai folosit-o când predicam despre un om care avea o relație foarte bună cu Dumnezeu și era așa de fericit și în fiecare zi se preda lui Dumnezeu și vrea să meargă cu Dumnezeu și parcă atunci când privea în urmă vedea două urme de pași, ai lui și ai lui Dumnezeu. Și a trecut printr-o mare criză. Și criza aceasta, când l-a privit în urmă, n-a văzut decât o singură urmă de pași. Atunci s-a speriat tare și a zis, gata, Dumnezeu m-a părăsit. A trecut prin criză și a zis, Doamne, totuși nu înțeleg. Până acum m-a însoțit, am fost așa de fericit. Și acum, când mi-a fost greu, m-a lăsat singur, am văzut doar o singură urmă de pași.
De fapt, a zis, a preluat Dumnezeu asta.
Pașii aceia erau pașii mei, pentru că eu te-am ținut pe brațe. Răspunsul la întrebare complet este, unde a fost Dumnezeu atunci când Iisus suferea pe cruce?
L-a lăsat singur.
Nu, era împreună.
A, vei zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
Acesta a fost simțământul, dar Dumnezeu, Tatăl, suferea împreună cu Fiul Său, pentru că spune Domnul Iisus, nu vă iubește Tatăl pentru că îmi dau viața pentru voi, ci Tatăl vă iubește și de aceea îmi dau viața pentru voi.
Mă obligă Dumnezeu să accept calea asta a crucii, a durerii,
îmi sugerează, pentru că aceasta este o școală. Suferința, criza, este o școală și dacă reușești să înveți lecțiile din ea, ajungi la un nivel mai înalt. Și Iov a trecut prin criză și la final a zis, abia acum ochii mei te-a văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cunoscându-te mai bine, te voi sluji mai bine. Deodată caractere se dovedesc în criză și se statornicesc în criză.
Deodată a venit un vânt mare, suntem pe final, Iov 1:19. De dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre, zice Iov. De ce aș fi de acord ca să fiu și eu un astfel de om al timpului actual? Un Iov al timpului actual? Ce m-ar motiva să fac asta?
Cunoașterea lui Dumnezeu, a dragostei sale, a bunătății sale, a faptului că eu se mira, credea că Dumnezeu îl lovește, totuși el îl cunoștea altfel pe Dumnezeu. Îl doare, plânge, dar plânge tot în brațele lui Dumnezeu. Știe că acolo va găsi răspunsul.
Dar nu este riscant din partea lui Dumnezeu să îngăduie lucrurile acestea? Adică, în principiu, din ce spuneți, Dumnezeu este aproape de cei care sunt în criză, mă rog, și fac asta pentru a-și cizela sau, mă rog, acceptă crizele pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Da, asta ne-a spus.
Da. Acum, e un aspect. Un aspect. Mai multe.
Atunci când vorbim despre situațiile astea de criză, de ce aș fi eu de acord să trec prin situații de criză, când aș putea să spun în principiu că Dumnezeu este Cel care ar trebui să-mi ofere fericirea, nu?
Pot spune, dar nu aleg eu dacă să trec sau să nu trec. Trecem prin criză.
Păi, și scopul lui Dumnezeu...
important este ce se spunea și...
Scopul lui Dumnezeu care este? Nu e riscant? Adică s-ar putea ca pentru unii crizele să-i facă mai buni, mai dependenți de el, pe alții să-i depărteze de Dumnezeu. Și să spună, mie nu-mi trebuie un astfel de Dumnezeu. De ce aș vrea un astfel de Dumnezeu?
De aceea ne-a dat Dumnezeu exemple în Scriptură ca să fim încurajați și să le urmăm exemplu. Și atunci riscul este un pic mai mic, diminuat. Pentru Iov riscul a fost mare, dar Dumnezeu a contat pe Iov și nu, Iov nu l-a dezamăgit pe Dumnezeu.
Dileme pe scurt. Domnule Pop, două cufere.
Iau cufărul 1.
Mergeți pe ăsta care mai aproape de dumneavoastră.
Da.
Ce spune întrebarea de acolo?
Care este persoana din anturajul dumneavoastră la care
crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, cu alte cuvinte, dacă avem credință vie în Dumnezeu, indiferent de criza prin care trecem, orice pierdere temporară s-ar întâmpla în viața noastră, cu siguranță El va ști cum să compenseze toate acestea. Îmi pun speranța în Mântuitorul Iisus Hristos și vă îndemn și pe dumneavoastră în sensul acesta, pentru că îmi dau seama că mulți dintre noi ne confruntăm cu situații inimaginabile, dar totul rămâne în relația pe care o purtăm fiecare dintre noi cu Dumnezeul Cerului. Vă dau o întâlnire cu mare bucurie la o nouă ediție Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platforme de podcast, atunci când știți din programul nostru că emisiunea rulează. Vă aștept cu mare drag, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi.